hərəkətin təşkil etdiyi provokasiyadır. Keçən həftə Sol Cəbhə Hərəkatının koordinatoru Sergey Udaltsov və Rusiya müxalifət deputatlarının köməkçisi Leonid Razvojayev Bolotnayadakı zorakılığın təşkilində rəsmən ittiham olundular. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və kontekst proqramına bu dəfə həbs olan gənclərin məsələsi ilə başlayacağıq. 9 gənc, onlardan 7-si Nida Gənclər Hərəkatının və digər ikisi də Azad Gənclik Təşkilatının üzvləri və AXCP fəalıdırlar. Hazırda həbsdədirlər və onlar müxtəlif iddiamlarla xuliqanlıqdan tutmuş kütləvi aksiyalar təşkil eləmə və dövlət servisinə cəhd eləmə, odlu və partlayıcı silahlar əldə eləmə, saxlamada iddiam olunurlar. Həmin gəncləri beynəlxalq hüquq müdafiə fəalları vicdan məhbusu, siyasi məhbus saysalar da və Amerikanın Bakıdakı səfiri Richard Morningstar həbsəkilərdən biri Zaur Qurbanlının səhhətindən narahatlığını ifadə eləsə də, son günlər məhkəmələr ard-arda verdiyi qərarlarla həbsəki gənclərin həbs müddətini daha da uzadıblar. Ətraflı Arifə Kazımova.
İyunun 24-də Nida Vətəndaş Hərəkatının daha 2 üzvünün həbs qəti imkan tədbiri uzadılıb. Nəsimi rayon məhkəməsi Rəşadət Axundovun və Zaur Qurbanlının həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay artırılması barədə qərar verib. Yaxınları Zaur Qurbanlının talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirir, onun həbsinin ev tutsallığı ilə əvəz olunmasını istəyib. Zar Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova Azadlıq Radiosuna deyir ki, məhkəmənin oğlunun xəstəliyini nəzərə alacağını gözləyirmiş.
Məhkəməni keçirdilər, bizi ümid elədilər. Saat yarım məhkəmə getdi. Və dedilər ki, 5-4-ün yarısında qərar qəbul olunacaq. Biz də sevindik ki, göründür nəsə müsbət dəyişiklik var. Və 4-ün yarısında da içəri girən kimi, heç bir vəkilsiz, zatsız, heç bir kəlmə. Girdi, zar çıxdı. Çıxanda dedi ki, vəsadət qəbul olunmadı. 3 ay uzatdılar. Xəstəli ilə bağlı hər şey deyilir. Bunlar heç nəyə nəzərə almadılar, nə xəstəyə baxmadılar, nə heç nəyə.
Səkinə Qurbanova Zaurun səhhətindən şikayətçi olduğunu da sözlərinə əlavə edir. Bir müddət əvvəl Penitensiar Xidmət İdarəsindən Azadlıq Radiosuna Zaur Qurbanlının müayinədən keçirildiyini, həkim nəzarətində olduğunu, durumunun qənaətbəxş sayıldığını deyirdilər. Səkinə Qurbanova isə əksini söyləyir.
Müayinə olunub olunmağına və bunun xəstəliyi təsdiq olunub, heç bir malcə işi, heç bir həkim nəzarəti, heç nə yoxdur, heç nə. Elə bil, tam sağlam adamdır bu. Yalnız birini təsdiq ediblər ki, bəli, bu talasemiyalı xəstədir, vəz sonra. Amma talasemiyanın verdiyi fəsadlar ona bir dəqiq imkan vermir, onu nəzər alan yox.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Zaur Qurbanlını zaminə götürmək üçün Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar da Zaur Qurbanlının səhhətindən narahatlığını ifadə edib. Nida Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Aygün Pəncəliyeva nəticəni gözlənilən sayır və məqsədin məhkəməni uzatmaq olduğunu deyir.
Seçkilərə qədər uzadırlar vaxtı. Uşaqlar biraz, yəni kənarda qalsınlar, təcrid olunsunlar, hərəkatın fəaliyyətinə biraz ziyan vurulsun, milliyyə prosesə ziyan vurulsun.
Aygün Pəncəliyeva hərəkatın işində ilk vaxtlar axsamalar olduğunu desə də, sonradan işlərin yoluna düşdüyünü qeyd edir. Hazırda Nidanın idarə heyətinin üzvləri Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və Rəşad Həsənov, eləcə də sıravi üzvlərdən Zaur Qurbanlı, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu və Məmməd Əzizov həbsdədirlər. Şahin Novruzludan başqa digər nidaçıların da həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Onlar mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq partlayıcı maddələr əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmədə ittiham edilir. İstintaqın iddiasına görə gənclər martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırmışlar. Nidaçılardan başqa Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə də həbsdədir. Xuliqanlıqda ittiham olunur. AXCP fəalı Daşqın Məlikov da qanunsuz olaraq narkotik vasitələr əldə etmə, saxlama və satma maddəsi ilə ittiham edilir. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International gənc fəalları vicdan məhbusu sayır.
Arifə Kazımova.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə həbsdə olan gənc fəallardan danışdıq, amma onlarla eyni vaxtda Nardaranlı ilahiyyatçı Taleh Bağırzadə də martın 31-də həbs olunmuşdu və indi onun hüquqlarını müdafiə komitəsi Taleh Bağırzadənin dərhal azadlığa buraxılması tələbi ilə imza toplama kampaniyasında başlayıb. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Bu həftə ilahiyyatçı Taleh Bağırzadənin dərhal azadlığa buraxılması tələbi ilə imza toplama kampaniyasına start veriləcək. Bu haqda həbsdə olan Taleh Bağırzadənin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirqasım Əliyev iyunun 24-də mətbuat konfransında deyib.
Düzdür, bəzən olur deyirlər ki, güya elə bilirsiniz, bunu ilə azad edəcəklər. Sözsüz ki, yəni bunu Taleh Bağırzadənin komitəsi olaraq rəsmən bəyan edir ki, xeyr, azad eləməyəcəklər. Niyəsi də budur ki, biz o qədər sadəlövh deyilik ki, Taleh Bağırzadəni qanunsuz olaraq, saxta ittihamlarla həbs edən bir rejim onu hansısa bir kiminsə qol çəkməsinə görə, imza atmasına görə azad eləsin. Burada məqsəd onun də həbsinin gerçək motivlərini istər ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinə, daha sonra beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Hacının həbsinə qarşı bir ictimai qınaq yaratmaqdır.
Mirqasım Əliyev, 29 yaşlı Taleh Bağırzadə Bakıda İqtisad Universitetini bitirib, bundan başqa İranda və İraqda dini təhsil alıb. 2011-ci ildə Bakıya qayıdan ilahiyyatçı hicabla bağlı etiraz aksiyasında saxlanaraq il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Həbs müddəti başa çatdıqdan sonra azadlığa çıxan Taleh Bağırzadə mövzələrində siyasi hakimiyyəti tənqid etməyə başlayır. Onun mövzələrinin video görüntüsü internetdə sürətlə yayılmağa başlayır. İlahiyyatçı bu il martın 31-də yenidən həbs olunub. Rəsmi qurumlar onun üstündən narkotik, sürücüsündən isə silah götürüldüyünü bildirirlər. İlahiyyatçı cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə ittiham olunur, yəni qanunsuz heroin saxlamaqda. Ancaq Taleh Bağırzadə və onun hüquqlarını müdafiə edən komitə bu ittihamları qəbul etmir. Vəkil Namizəd Səfərovun sözlərinə görə 3 ayda həbsdə olan Taleh Bağırzadə haqqında hansı istintaq hərəkətlərinin aparıldığı məlum deyil. Vəkil mətbuat konfransında narahat olduğu bəzi məqamlarda bölüşüb.
Bizdə vətəndaşa qarşı siyasi təqiblər apararkən ilkin olaraq onun barəsində uydurma ittihamlarla həbs alınma prosesi həyata keçirilir. Ya onun cibinə narkotik qoyurlar, ya bir patron qoyurlar, ya xuliqanlıq ittihamı verirlər və onu ilkin olaraq həbs alırlar. Sonradan isə ona siyasi veriləcək ittihamı formalaşdırırlar. Hamımız yaxşı bilirik ki, Taleh Bağırzadənin güya ki, cibindən narkotik maddə çıxmasına dair verilən ittiham tam uydurmadır. Bunu hələlik bir neçə ay yəni istintaq altında saxlayıb, sonra da isə mən əminəm ki, ona artıq digər ittihamlar, ola bilsin ki, vətənə xəyanət, cəsusluq, din xadimlərinə əsasən bu ittihamlar irəli sürürlər. O ittihamların da birini uyduracaqlar.
Namizəd Səfərov, hüquq mühafizə orqanlarından vəkilin söylədiklərinə münasibət öyrənə bilmədik. Mətbuat konfransında Taleh Bağırzadənin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Natiq Ədilov da ilahiyyatçının siyasi məhbus olduğunu deyib.
Birbaşa İctimai mövqeyinə, fəal tənqidi mövqeyinə görə həbs olunub. Onun çıxışlarının, bircə çıxışını izləmək kifayətdir ki, bu adam niyə görə həbs olunsun. Taleh Bağırzadə dinin protokolu ilə məşğul olan insan deyil idi. Yəni, gedib iki rükət namazını qılsın, burada orucun tutsun və bununla da kifayət, Quranı oxuyub kifayətləndir. Taleh Bağırzadə qarşısına çox böyük hədəflər qoyan, bizi narahat edən problemləri dilə gətirən insan idi və buna görə də qısa müddətdə 2 dəfə gənc yaşında olmasına baxmayaraq Azərbaycan bəli 4 ay fasilə ilə Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfinə gəldi.
Natiq Ədilov, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov hakimiyyətin siyasi oponentlərini güya silah və ya narkotik kimi uydurma ittihamlarla həbs etməsi haqda fikirləri rədd etdi. O, siyasi oponentlərinə seçki təbliğatı zamanı cavab verəcəklərini söyləməklə kifayətləndi.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Talib Ağırzadə və daha öncə də gənc fəalların həbslərindən danışdıq, amma onların həbslərinə səbəb olan kütləvi aksiyalar əsgər ölümlərinə etirazla başlanmışdı yanvar ayının 26-sından və sonra fevral və mart aylarında da davam eləmişdi. Əsgər ölümləri ilə bağlı isə məsələlər hələ də həll olunmuş deyil. Məsələn, ötən il Şəmkirdən əsgəriyə çağırılan Elşən Novruzovun əsgərlikdə müəmmalı ölümü ilə bağlı cinayət işi başa çatsa da və onun xəstəlikdən öldüyü bildirilsə də valideynləri hələ də bu iddiamla, bu iddialarla razı deyillər. Ətraflı Gülnur Raqif qızı.
Hərbi prokurorluq ötən ilin avqust ayında dəfn edilən Şəmkir rayon Yeni Həyat kənd sakini Elşən Novruzovun ölümü ilə bağlı cinayət işini başa çatdırıb. Ana Səlbi Novruzova bildirir ki, sonuncu rəy də birincini təsdiqləyir və Elşən Novruzovun xəstəlikdən ölməsini bildirir. Səlbi Novruzova deyir ki, qərardan Ali Məhkəməyə və lazım gəlsə Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcək. Ölümündən iki gün əvvəl oğlu ilə görüşən ana əmindir ki, qısa müddətdə oğlunda ölümcül xəstəlik yarana bilməz.
Hərbi prokurorluğa bizə kağızı göstərdilər ki, sizin uşağınızı biz təzədən ekspertiziyə verdik. Sizin uşaq xəstəlikdən dedik, biz razı deyilik. Bizim uşağımız öldürülübdü. Nəyə görə bizim uşağımızı xəstəliklə çıxardırsınız? Ha, onlar da dedilər ki, biz tibbin qarşısında acizik. Ekspert bizə nə rəy verir, biz onunla işləyirik.
Səlbi Novruzova deyir ki, oğlunun əsgər yoldaşları xidməti bitirib gələndən sonra yeni məlumatları istintaqa təhvil verəcək.
Nəyə görə mənim uşağımı qanına bu hökumət batırır, mən bunu bilmirəm, bunun səbəbini bilmirəm. Mən vətənə oğul göndərmişdim, əsgər göndərmişdim, Azərbaycan əsgəri göndərmişdim. Yoxsa ki, göndərmişdim mənim uşağımı bir ay 15 gün sizi öldürsünlər, meydini mənə versinlər. Mən o hərbi prokuroruğa şübhə eləyə bilmirəm mənim uşağımı öldürdülər, qatili tapacağım.
Anasının deməsinə görə Elşən Novruzovun hərbi hissədə mobil telefon üstə mübahisəsi düşüb. Bu mübahisənin 3-cü günündə onun ölüm xəbəri gəlib. Səlbi Novruzova narazılıq edir ki, istintaq bu mübahisəni işə salmayıb, məhkəmədə isə buna ötəri yanaşılıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, həmin əsgərlə bağlı 2 dəfə araşdırma olub və iş başa çatıb. İşə yenidən baxılması üçün ancaq qərardan şikayət vermək lazımdır. Elşən Novruzov 2012-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə çağırılıb, avqust ayının 30-unda torpağa tapşırılıb. Əsgərin əvvəllər xəstə olmadığını səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəmkir şəhər üzrə rəisi Həsrət İsmayılov da deyir. O bildirir ki, Elşən Novruzovun sənədlərinə onun həqiqi hərbi xidmətə yararlı olduğu və əvvəllər də heç bir xəstəliyinin olmaması yazılıb.
Gülnur Raqif qızı və əsgər ölümləri ilə bağlı araşdırmanı və video reportajları, üstəlik əsgər ölümü ilə bağlı keçirilən aksiyalarda Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum çıxdım. Onlar hamısı falancaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və İndi də kontekstə günün sualı ilə bağlı mövzuya toxunuruq. İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər? Bununla bağlı Bakıda sakinlər arasında da sorğu keçirmişik. Az sonra sorğu ilə tanış ola biləcəksiniz və dinləyicilərimiz də 057-44-1017 nömrəsində nə yazılar onu da biləcəksiniz. Amma Azadlıq Radiosunun saytına gəlməklə Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin keçmiş prezidenti, indi isə Vladimir Putinin, Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi olan Hüseyin Sadıxovun Azərbaycanda İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva klanları arasında mübarizə haqqında müsahibəsini oxuya bilərsiniz. Mehriban Əliyeva prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər, bununla bağlı Bakı sakinləri deyir ki,
prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın da namizədliyinin verilməsinə necə baxırsınız?
Çox gözəldir. Niyə düşünmürük? Azərbaycan günü-gündən inkişaf edir, gözəlləşir. Ona görə.
Vallahi necə deyə bilərəm ki, münasibətim necə ola bilər ki, əgər xalq onu seçəcəksə, xalqın gözündə çox bir hörməti varsa seçiləcək. Münasibətim ancaq belə ola bilər. Xalq nə deyəcək biz də onu?
Çox əla. Çox əla. Baxıram, lap yaxşı. Heç bir şey demək istəmirəm. Xalq o sözünü özü deyəcək.
Mən bilən mavin keçdi Mehriban xanım. Bir partiyada iki namizəd irəli sürməyə məncə ixtiyarı var da, yəni sürülə bilər. Belə pis baxmıram. Sürülübsə lap yaxşı. Amma mən oxudum onu, o Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfdən sürülmür. Demokratik Azərbaycan Partiyası tərəfdən sürülür. Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri deyib ki, o yanı biz təsdiq eləmirik də bunu. Çünki bizim ixtiyarımız var ancaq onun üçün. Mən belə, amma belə münasibətim pisdir, yaxşıdır. Nə qədər çox namizədlər illəri sürülsə, mənə elə gəlir rəqabət də o qədər güclü olar. Nəhayət ki, bir ədalətli seçki keçirilir.
Əla, əla, çox gözəl. Çox yaxşı, əlada olar hər işimiz.
Prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın da namizədliyinin verilməsinə necə baxırsınız?
Mən Mehriban Əliyevanın namizədliyinin qeyd alınmasına razı deyiləm. Çünki belə baxanda İlham Əliyev prezidentdir, yəni o da onun xanımdır deyəmək. Yaxşı olur ki, daha başqa bir adam olsun, yəni namizəd olsun, o belə yaxşı baxmır.
Yaxşıdır, o cavanları qabağa çəkir.
Münasibətim dəyəndək müsbətdir münasibətim. İnanıram ki, yeniləşmə gedəcək, təzə dəyişikliklər olacaq. İlham Əliyevin qoyduğu siyasət yolu davam olunacaq.
Bu vaxta qədər Respublika üçün bu qədər görən iş görən adam, söz yox ki, o işləri yerdə qoymaz, onları daha da irəli aparacaq, onları daha da inkişaf elətdirəcək o işləri. Və son nəticədə Respublikanın, Azərbaycan Respublikasının daha da çiçəklənməsinə, daha da irəli getməsinə, dünyada daha da böyük hörmət qazanmasına nail olacaq, şərait yaranacaq, nail olacaq.
Yaxşıdır. Çox, biz barədə deyə bilmərəm heç nə. Hər şey yaxşı eləyir. Nə eləyir, cəmat üçün yaxşı eləyir hər şey.
Mən barədə heç nə deyəmərəm. Heç nə qədər. Mən anadan olanma 49 yaşım var. Mən indiyənə qədər heç məsəs verməmişim.
Niyə?
Deyiləm ki, onsuz mən səs versəm də, verməsəm də, heç nə alınmayacaq.
Teşəkkür.
Heç nə görə, heç kimə rəqbətim yoxdur. Anadan olandan heç kimə rəqbətim yoxdur. Allahdan başqa heç nəyə rəqbətim yoxdur.
Yaxşı. Yəni ki, sağ olsun ki, bu cür nə yollar, şəraitlər yəni yaradır, yaxşı şəraitlər. Yollar düzəldilir, yəni şəraitlər qurulur ona görə. Yəni ki, çox təşəkkür edirik.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi və dinləyicilərimiz İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizəd olması halında nə dəyişər sualına 057441-7 nömrəsinə SMS göndərərək cavab verir ki, salam, İlhamın əvəzinə Mehriban Əliyevanın namizədliyi heç nəyi dəyişməz, çünki onlar hər ikisi daha çox heykəl qoymaq, nan xaricdə mülklər almaqla sərvət toplamaqla məşğul olan formal fiqurlardır, ölkəni faktiki olaraq Ramiz Mehdiyev idarə edir. Bu da çox təhlükəlidir, çünki o bizə yox, ruslara daha yaxın adamdır. Qarabağlı imzası ilə bir dinləyicimiz belə yazırdı. Yardımdan sürgün imzası ilə dinləyici yazır ki, Mehriban Əliyeva hörmətim var, ziyalı xanımdır, humanistdir, amma prezidentlik üçün bu heç bir şeydir. Əgər Əliyeva prezident seçilərsə, bu sülalə hakimiyyətinin Azərbaycan krallığının tam təsdiqi olar və bundan başqa heç bir dəyişiklik də gözləmirəm. Bir başqa dinləyici yazır ki, salam, Mehriban Əliyeva prezident olsa heç nə dəyişməz, Həsən Keçəl ya Keçəl Həsən, nə fərqi var ki, liman sakini yazırdı belə. Anar yazır Yasamaldan ki, salam azadlıq, heç nə dəyişməyəcək, büdcədə maliyyələşən idarələr, müəllimlər, həkimlər, muğam, musiqi sevənlər və s. Mehriban Əliyevaya səs verəcəklər və salam. Və Vali Hemini yazır ki, İlham Əliyevin yerinə nəinki Mehriban Əliyevanın namizədliyi, hətta yapın 500 min üzvü belə yaxşı heç nə vəd eləmir. Bu dinləyicilərin 057441-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lər idi. Siz də canlı efir vaxtı Azadlıq Radiosuna SMS göndərin və verişlərdə sizin də fikriniz olsun. Sonda isə xaricdə təhsildən danışırıq. Xaricdə təhsil almaq istəyən amma pulu və ora getməyi bacarmayanlar, pulu olmayanlar üçün yeni proqram var, kütləvi açıq onlayn kurslar. MOOC, hətta Pakistanın uzqarlarında yaşayan tələbələrə də bu proqram imkan verir ki, Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərində havayı təhsil ala bilsinlər. Ətraflı Zülfüqar Rüfətoğlu.
Pakistanın şimal-şərqindəki Şakərgah şəhərindən Birləşmiş Ştatların ən yaxşı universitetlərindən biri olan Massachusetts Texnologiya İnstitutunun mötəbər auditoriyalarına dək 11 min kilometr məsafə var. 25 yaşlı Xalid Raza Şakərgahda yaşayır. Lakin Dünya Bankının keçmiş müşaviri və Massachusetts Texnologiya İnstitutunun beynəlxalq iqtisadiyyat professorunun apardığı Qlobal Yoxsulluğa Qarşı Çağırış kursunda təhsil alır. Bu yaxınlarda o, avtobusla gedərkən notebookunu çıxarıb və kursun ilk tapşırığını göndərib. Bu, heyrətamiz bir iş idi. Mən avtobusla gedirdim. Dostum yanımda oturmuşdu. Mən ilk tapşırığın cavablarını göndərəndə, o məndən nə etdiyimi soruşdu. Mən də ona hər şeyi danışdım. Dedim ki, ABŞ-dan dərs alıram. O, heyrətindən mat qalmışdı. Raza deyir ki, nə vaxtsa belə bir şeyi edə biləcəyinə inanmazdı. Bu dərslər üçün o heç bir rupi də ödəmir. Ona lazım olan yeganə şey, Maraq və Massachusetts Texnologiya İnstitutunun virtual sinifində oturmaq üçün internet bağlantısı idi. Raza dünya boyunca kütləvi açıq onlayn kurslarda və ya MOOC-da təhsil alan milyonlarla tələbədən biridir. 2000-ci illərdən etibarən bir çox universitetlər İnternetdə kurslar təşkil etsə də, MOOC fəaliyyətə yalnız keçən il başlayıb. Lakin indi biraz da qəribə səslənən MOOC qısaltması təhsildə ən qaynar ocaqlardan birini işarə edən ən geniş yayılmış sözdür. ABŞ-ın bir qrup texnoloji təhsil startapları, yəni internet şirkətləri, ölkənin aparıcı universitetləri ilə əməkdaşlıq şəraitində poeziyadan tutmuş fizikaya dək ən müxtəlif internet kursları təklif edirlər. Kurslara mühazirə videoları və ya başqa multimedia materialları, viktorinalar, diskussiya qrupları daxildir. Kurs işləri və avtomatik qiymətləndirmə üçün münasib olmayan digər layihələr rubrikalar üzrə qrup yoldaşları tərəfindən qiymətləndirilir. Professor və müəllimlərlə birbaşa təmaslar nadir hallarda baş verir. ABŞ məktəbləri üçün MOOC kursları artıq adi bir şeyə çevrilib. Startapları yaradanlar deyirlər ki, onların məqsədi praktik və humanistdir. Bu, bir tərəfdən təhsilin artan qiymətlərinə və resursların qıtlığına qarşı vasitədir, digər tərəfdən isə kütlələrə yüksək keyfiyyətli təhsil vermək imkanları açır. Anant Agarwal Massachusetts Texnologiya İnstitutunun professorudur və Harvard Universiteti ilə birgə yaradılmış şuranın prezidentidir. Bu ittifak hazırda 60-a dək MOOC kursları təklif edir. Düşünürəm ki, təhsil daha heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. Mən doğrudan da 500 il bundan əvvəl yaranmış çap texnikasından bəri təşəkkül tapmış bu texnologiyanı və MOOC-u ən böyük inqilab adlandırardım. Başqa daha neytral müşahidəçilər də MOOC-u yüksək qiymətləndirirlər. Lakin təzəliyi nəzərə alınarsa, bəzi dəyərləndirmələr daha ehtiyatlıdır. Bəzi tənqidçilər deyirlər ki, kursları yarımçıq qoyanların sayı az deyil. Onlar həmçinin birbaşa tələbə-müəllim təmasının olmamasını tənqid edirlər və həmçinin ehtiyat edirlər ki, günlərin bir günü başqa yerdən gəlirləri kəsilsə, MOOC təklif edən şirkətlər tələbələrdən haqq istəyə bilərlər.
Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajı ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.